И с нами на связи уже есть координатор мониторинговой миссии «Доброчестно» Николай Выговский. Именно их организация выявила первые такие нарушения, о которых Николай расскажет сам. Добрый день вам.
Да, доброго дня.
Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, які саме порушення або у процедурі обрання, або у самої кандидатури ви виявили?
Ну, дивіться, ми не робимо конкретно моніторингу по окремих міністерствах. Так? Ми робимо моніторинг на всіх кандидатів, які йшли на всі міністерства. І я не можу сказати, що в нашому моніторингу десь вказано, що пані Наталя має причетність до корупції чи ще до чогось. В даних нашого моніторингу наведені факти, які пані Наталя сама підтвердила на співбесіді. Це факти належності її близьким особам фірм, які займаються, скажімо, торгують фармацевтичними товарами. Як дані цієї аналітики протрактували в міністерстві, це швидше питання до міністерства. Що стосується конкурсів, то є великі проблеми у процедурі обрання державних секретарів, але вони стосуються всіх конкурсів на посади всіх державних секретарів, які відбулися, а не лише конкурсу з приводу держсекретаря Міністерства охорони здоров'я. На жаль, процедура конкурсна є абсолютно відкритою до взламу, і є можливість маніпулятивних призначень, є можливість впливати на процес голосування, є можливість притягувати необхідних кандидатів, як сталося в багатьох випадках.
Скажіть, будь ласка, конкурсна комісія мала обрати резервного кандидата, який протягом року мав би право бути призначеним цим держсекретарем. І тому, якщо Шолойко відмовиться від посади або станеться якась певна ситуація, то інші кандидати не набрали необхідну кількість балів для проходження. Що тоді далі? Є резервний кандидат? Тому що 11 балів із 20 можливих – це достатньо? Половина всього лише?
Насправді, в всіх конкурсах на посади державних секретарів змушений констатувати дуже низький рівень підготовки кандидатів. Наприклад, вчора був конкурс на посаду держсекретаря Мінмолодьспорту. Там взагалі переможця не визначено, тому що ніхто не набрав достатню кількість балів для того, щоб бути допущеним навіть до співбесіди. Там чинний голова. Керівник, заступник міністра, керівник апарату міністерства на стадії вирішення ситуативних завдань, яка складається з 4 етапів, тобто оцінюється 4 компетенції під час складання цих ситуативних завдань, він набрав з 4 компетенцій по нулю балів. Тобто це повністю відсутні знання з тої чи іншої компетенції. Тобто дуже низький рівень і в ряді конкурсів є тільки переможець, а немає резервного. В 3 конкурсах оголошено переконкурс, тому що відсутні були кандидати, які змогли пробитися до співбесіди чи вдало пройти цю співбесіду. Дуже низька явка, тобто дуже низька кількість людей, які подивляться на конкурси секретарів. Наприклад, на посаду державного секретаря Міністерства інформаційної політики подалося всього 4 людини, які були допущені до конкурсу. Там на Міністерство культури 6 людей. Найбільший конкурс – це було 23 людини на місце на позицію державного секретаря Мінекономрозвитку. І це 23 людини на місце. Аналогічні конкурси відбуваються на вакансії в мережах громадського харчування, наприклад. Тобто це дуже мала кількість людей, з яких вибирати, і дуже низька якість і підготовка цих людей. Тому, на жаль, ми не отримаємо корпус професійних державних секретарів.
Пане Миколо, не знаю, чи питання до вас, але в даному випадку так. І воно глобальне. Тож, навіщо зараз при відсутності кандидатів, досвідчених і кваліфікованих, взагалі обирати державних секретарів? Ну, якщо вони наділені дійсно дуже серйозними повноваженнями?
Насправді, якоїсь катастрофи не станеться, але й прогресу не відбудеться, тому що більшість осіб, які перемогли на конкурсах, це або діючі керівники апаратів міністерств, або люди з департаментів міністерства. Тобто переважна більшість переможців – це люди з системи, які і так виконують ці функції. Тому прям катастрофи не відбудеться, але й прогресу, на жаль, з цими людьми я поки не бачу, щоб міг статися якийсь прогрес. Чи треба було проводити конкурс? Конкурс проводити однозначно треба, тому що раніше на ці позиції, на топ-позиції в державній службі призначали в кулуарах, в кабінетах, і не було жодного громадського обговорення. Зараз ми з вами маємо бурхливу дискусію в суспільстві, коли кандидати обговорюються, за конкурсом слідкують, і загалом приходить розуміння у суспільства, що вже не буде темних якихось призначень, вже все через конкурс. Нехай ці конкурси зараз ними маніпулюють, але принаймні дискусія навколо цього триває, і це вже є великий плюс. Що стосується того, чи треба було проводити? Ну, конкурс міг бути набагато якіснішим, і кандидати могли бути якіснішими, якщо би уряд не мав... Я не можу пояснити, чому була провалена урядова комунікація цієї реформи, тому що уряд мав зробити широку інформаційну кампанію про те, що з'явилися нові посади, що ці посади будуть робити, які в них будуть повноваження, в чому важливість цих посад. І чітко вказати, що буде достойна оплата праці на цих посадах. І таким чином запросити до виконання цих функцій якісних менеджерів, серед яких велику кількість якісних менеджерів, серед яких можна було б обрати найкращого. На жаль, цього зроблено не було. І я не можу сказати, чому. Може бути тому, що уряд просто не допрацював, а може бути через умисел, щоб простіше було протягнути своїх, але недолугих. Величезна криза кадрів в наявних серед тих, кому довіряють політичні еліти. Переможцем конкурсу держсекретаря Міністерства внутрішніх справ став Олексій Тахтай. Відвертий корупціонер, який обслуговував режим Януковича в адміністрації президента під керівництвом Льовочкіна, який присутній на відео Служби безпеки України при тому, як колишній заступник міністра Чеботар домовляється про розкрадання державних коштів, і який перемагає у конкурсі. Ну, зрозуміло, що це є креатура міністра, і дуже сумно, що наші владні еліти, навіть якщо вже вирішили робити ставку на когось і проштовхувати через конкурси, не можуть знайти адекватних людей, до яких би не виникало питань, які не мали би корупційних слідів.
Пане Микола, якщо повернутися до заяви, яка була розміщена на сторінці у Фейсбуку Ляни Супрун, тобто, за даними моніторингової місії «Доброчесно», особа, яку сьогодні обрали на держсекретаря МОЗ, не може займати цю посаду через конфлікт інтересів, а її ім'я фігурує в корупційних схемах. Ви говорите, що МОЗ не правильно розтлумачив ваші моніторингові дані, так?
Я кажу про те, що наші дані є на всіх кандидатів, і в наших даних не було вказано про конфлікт інтересів. Є конфлікт інтересів чи нема конфлікту інтересів, це повинна вирішити комісія, це повинна вирішувати сторонні особи. Тобто ми не беремо на себе відповідальності вказувати, в кого є конфлікт інтересів, в кого немає. Ми показуємо факти, які можуть свідчити про наявність чи відсутність такого конфлікту інтересів. Власне, в заявах місії до Доброчесно не йшлося про те, що там Наталя Шолойко є корупціонером, чи не може займати цю посаду. Ми виклали набір фактів, що про наявність бізнесів у її оточенні. Висновки про те, може вона виконувати, чи не може, нехай робить комісія, нехай роблять антикорупційні організації, нехай робить міністерство. Тому я не коментую позицію міністерства, вони використали нашу інформацію і зробили з неї висновок, що вона там не може виконувати ці функції. Окей, значить, вони мають право на таку думку.
Дякую дуже. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку, тому що у нас в студії вже є Андрій Гук, це представник медслужби Майдану, і сторона захисту пані Наталі Шолойко. І ще до цього хочу додати, не можу не озвучити позицію Міністерства охорони здоров'я, тобто її відсутність. Учора увесь день намагалися все-таки знайти когось, щоб хтось прокоментував все-таки позицію Міністерства охорони здоров'я і висловив їхню думку з цього приводу. нагороду, але не змогли знайти кандидата і сказали, що дуже загружений графік у пані Уляни і у її заступників. От така була позиція. А також хочу зачитати позицію Всеволода Стеблюк. Він також з команди захисту, можна так сказати, і з медслужби Майдану. Тобто він написав про те, що хочеться сказати тим, хто намагається зруйнувати єдність прогресивних сил Майдану, ми разом і ми сила. І Уляна, і Оксана Сивак були на Майдані. Олександр Лінчевський цілодобово рятував наших поранених побратимів у 17-й лікарні. Наталя Шолойко зі своїми колегами організувала безпрецедентну народну службу медичного забезпечення, зберігання та обліку. З палаючого будинку профспілок вона виходила ледь не останньою, тягнучи на собі до Михайлівського клумаки з медикаментами та перев'язочними матеріалами. Ну і так далі, пост великий, не буду його все цитувати, але він спрямований на те, що тоді під час Майдану була команда, яка працювала на одну ціль, і в цій команді була і як Уляна Супрун, і Наталя Шолойко. Тож, у нас у студії Андрій Гук. Пане Андрію, доброго дня вам.
Доброго дня всім.
Долучайтеся до нашої розмови. Що ви можете сказати з цього приводу і прокоментувати?
Ну, перше все, хочу подякувати моніторинговій місії доброчесно, тому що я думаю, що це потужний каталізатор, який нарешті хоча б на третій рік після першого етапу Революції Гідності, тому що я думаю, мабуть, що як більшість про те, що Революція Гідності триває, вона не завершилась. Але перший етап, який ми пройшли, нарешті ми добро і чесність будемо якось разом збирати і обговорювати нарешті в відкритому ефірі на сторінках Фейсбуку і інших соціальних мереж те, що відбувається. Ну, що відбувається? Відбувається намагання Міністерством охорони здоров'я все вирішити без громадськості, якось зробити так, як вигідно їм і нікому іншим. Я думаю, то, що вони знайшли їх, це абсолютне підтвердження вчора. Чому? Тому що ми теж хочемо вийти з ними на зв'язок. В суботу у нас була третя річниця медичної служби Майдану. Я особисто закривав медичну службу Майдану 1 вересня 2014 року. І хочу сказати, що недостатньо у нас ще громадянська позиція для того, щоб дійсно ті, кого ми з вами привели до влади, а Уляну Супрун, і Лінчевського, і Оксану Сивак, це ми з вами привели до влади, навчилися бути чесними, добропорядними по відношенню до усіх, а не тільки до самих себе, або когось люблю, когось не люблю. І позиція з Наталією Шолойко, це дуже яскрава, тому приклад, коли дані, які є, хоча те, що опублікувала моніторингова місія доброчесно, це є тільки факти, які є фактами, про те, що вона була фігурантом, але чим закінчились ці всі судові перипетії? Закінчилось тим, що Індар таки повернули в державну власність, 70% Індара зараз знаходиться в державній власності, 30% здається в Польщі. Це погано чи це добре? Та, були корупційні скандали, були, але вони були пов'язані абсолютно не з Наталією Шолойко. Все, що я хочу сказати, що давайте один одному, хоча б на третій рік після першого етапу Революції Гідності, навчитися говорити правду. Якщо Уляна Супрун і її команда, до якої я відносився до минулого часу, буквально до позавчора, з великою повагою, зараз я не можу це сказати, тому що я не можу поважати тих своїх колег, які просто зраджують Революцію Гідності. Зраджують тим, що вони не хочуть відкритості, вони не хочуть відкритих дебатів і вони не хочуть показати факти, за якими ж такими фактами пані Наталя може вважатися корупціонером і не бути достойником секретарям Міністерства охорони здоров'я державного.
Також хочу до цього додати, що ще 5 грудня і Уляна Супрун, і міністр інфраструктури Володимир Омелян, вони відмовилися працювати з держсекретарями, щоб, зацитую, не бути ширмою для бізнесу у відомствах. І вони ще на початку вимагали вдосконалити конкурс спочатку на цю посаду, а потім вже його проводити. Конкурс Верховна Рада запровадила ще в грудні 2015 року, і з цього часу конкурс ніяк не вдосконалився, і, як сказав нам пан Виговський, дуже в ньому є багато недоліків, які призводять до того, що на посади держсекретарів приводять людей із сумнівною репутацією. Про пані Наталю Шолойко таких підтверджень треба, ну, треба ці факти доводити.
Їх нема. Я хочу побачити ту людину, яка в установленим чинним законодавством спосіб може доказати ті спростування. Тому що, наскільки я знаю, судовий позов готовий, він безперечно буде пані Шолонкою поданий в суд, і в судовому процесі ці всі факти нарешті або підтвердяться, або раз чи назавжди спростуються, і ми тоді будемо бачити обличчя тих, хто маніпулював цими фактами.
А позов стосовно чого? Розкажіть, будь ласка.
Захисту честі і гідності, і моральних збитків. І я думаю, що це буде нашою перемогою над тими людьми, які хочуть маніпулювати тим, чого вони не знають.
Також іще Всеволод Стеблюк писав стосовно суду за образу честі і гідності, а також, що буде прес-конференція у кризовому центрі стосовно цих заяв Міністерства охорони
здоров'я. Так, вона готується.
І що там буде представлено, крім оскарження цих слів?
Там буде представлено безпідставність звинувачень, тобто... Ще раз вам кажу, що якщо це стосується Індара і всього іншого, були численні перевірки.
Скажіть, будь ласка, що таке Індар, щоб слухачі зрозуміли, про що мова?
Індар – це державної власності завод, який держава вклала дуже значні кошти, який свого часу за часів нашого біглого президента було намагання його приватизувати. І приватизувати одним з тим, хто був в менеджменті, зараз це народний депутат від Народного фронту, не буду називати, ви всі його знаєте, було намагання в черговий раз роздерибанити це майно. Коли це не вдалося, почалися нападки. Чим вони закінчились? Численними перевірками і фонду держмайна, і всього іншого, і нічим.
Ви впевнені, що позов ваш буде задовільнено і виграєте справу?
Я впевнений в неупередженості суда. Я впевнений в тому, що суд прийме відповідне рішення відповідності до закону України.
Я хочу напомнити, що у нас в гостях Андрій Гук, представитель медслужби Майдану, а також на зв'язі по скайпу Ніколай Вуговський, координатор моніторингової місії «Добре, чесно». Ніколай, ви ще з нами?
Так.
Тож, ви чули, мабуть, про що ми говорили. І стосовно цих судових позовів, якщо ви виявили, яка роль взагалі вашої моніторингової організації у цих позовах, чи будете ви підтверджувати ці дані, що ви виявили? От ви назвали держсекретаря по Міністерству внутрішніх справ, наприклад.
Ну, якщо хтось з кандидатів вирішить, що ми надали про... них якісь нечесні відомості, чи ті, що не відповідають дійсності, і вирішить подати до нас до суду, то ми будемо відповідати як відповідачі в позові. Вступати самим в судові процеси ми не збираємося. Ми будемо продовжувати просто моніторити кандидатів. Тому навряд чи без потреби ми будемо вступати в якісь судові позови.
Спасибо вам, Ніколай. Напомню, з нами був на зв'язі Ніколай Вуговський, координатор моніторингової місії «Добра, чесна». А ми будемо завершати цю часть програми. І, опять же, будемо говорити, следующий наш сюжет про... то, что в прифронтовых больницах Донбасса не хватает врачей. Речь идет о медиках, которые лечат гражданских людей, рассказал Громадскому радио главный специалист отдела Минздрава по медицине АТО Александр Данилюк.